Уудо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 26 январ күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечке берүүлөрдү сунуштайбыз. Эл аралык кызыл чырым комитети Израиль менен Хамас радикал тобу менен туткундарды айырбаштоонун 2-нчи баскычы аяктаганын билдирди. Кыргызстанда социалдык тармактан күмөндү MCN деп аталган криптовалютаны жарнамалаган видео жана аудио билдирүүлөр тарады. Кыргыз-тажик чек арасы такталганы кабарлангандан бери Баткенде коопсуздукка байланышкан кабатырлануулар азайды. Бул чарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Орусиянын бийлиги Краснодар аймагы менен аннексияланган Кырымды байланыштырган Керч кысыгындагы көпүрөнүн кире беришинде паспорттук көзөмөл тартибин киргизди. Жарым аралды көздөй бараткан айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн документтери текшерилип жатканын Кырым Реалии басылмасы жазды. Орусиянын Кырымдагы транспорт министри Александр Авдиенко билдиргендей, бул чечим атайын кызматтын ишине байланыштуу. Алар антитеррордук иш-чараларды жүргүзүп жатканы айтылууда, буга кандай жагдай себеп болгону так айтыла элек. Паспорттук көзөмөл режими канча убакыт созулары да айтылган жок. Орусиянын бийлиги Украинанын Кырым аймагындагы ракеталык жана деңиз күчтөрүнүн чабуулдары учурунда көпүрөдөгү кыймылды үзгүлтүксүз жаап турат. Узундугу 19 чакырымдык көпүрө Орусиянын аймагын Кырым жарым аралы менен байланыштырып турат. Украинанын аймагы саналган Кырымды Орусия 2014 жылы аннексиялап алган. Орусия Украинага кол салган согушта көпүрө орус аскерлерин камсыздоочу негизги жолдордун бири. Чүй облусунун Кант шаарында окуучулар мушташып, бири алган жараатынан өзүнө келбей каза болду. Маалыматты облустук милиция заты карастады. Маалыматка караганда 22 январда 16 жаштагы бала өзүнөн 1 жаш улуу окуучу менен мушташкан учурда жараат алган. Ал ооруканага жаткырылып операция болгон. 25 январда алган жараатынан улам өзүнө келбей каза болгон. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор зыян келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн алдын ала маалыматына ылайык окуучулардын ортосунда пикир келишпестик жаралып, ал мушташка жеткен. Экөө тең жараат алган, мушташка эмне себеп болгону кабарланган жок. Учурда мугалимдер жана ошол мектептин окуучулары мыйзамдуу өкүлдөрүнүн катышуусунда суралып жатканы кабарланды. Соттук укуктук медицинада экспертиза дайындалып тергөө жүрүүдө. Буга чейин акыйкатчы институт тиешелүү мамлекеттик органдарда мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоого, аларды зомбулуктан, ырайымсыз одоно мамилелерден жана укуктарын, эркиндиктерин басмырлаган башка аракеттерден коргоого чакырган. АКШда ишемби күнү кечинде өлкөнүн жаңы коргоо министри Пит Хегсет ант берди. Жума күнү кечинде Сенатта анын талапкерлигин добуш берүүдө аз гана айырма менен колдоо тапкан. 44 жаштагы Хегсет армиянын ардагери, ал Ауганстан, Ирак жана Кубадагы Гуантанамо базасында кызмат өтөгөн. Ардагерлер эркиндик үчүн уюмун жетектеген 2014 жылдан тартып Фокус телеканалында саясий баяндамачы жана алып баруучу болуп иштеген. Министр кызматына анын талапкерлигин президент Дональд Трамп сунуштаган. Жаңы министр өзүнүн келечектеги ишинин негизги максаттары тууралуу кыска сөз сүйлөп, Америка армиянын аскердик духун калыбына келтирүүнү, куралдуу күчтөрдү кайра түзүүнү көздөй турганын белгиледи деп билдирет Америка Аваз радиосу. Биз согушту каалабайбыз, биз аларды жоопкерчилик менен токтоткубуз келет деген Хегсет. Пентагондун сайтына жарыяланган билдирүүсүндө ал АКШнын аскер кызматкерлерине кайрылып, биз кооптуу учурда баарыбыз бирге кызмат өтөйбүз, биздин каршылаштарыбыз тынч отурбайт жана артка кайтпайт, биз дагы деп жазган билдирүүдө. Жума күнү кечинде Сенатта Хегсеттин талапкерлигине партиялардын добуштары экиге бөлүнүп калган. Вице президент Джей Ди Венс бул теңдикти бузуп чечүүчү добушун Хегсетке берген. Бул АКШнын тарыхында вице президенттин добушу чечүүчү ролду ойногон экинчи учур болуп калды. Беларусьта президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолу 5 талапкер атсалышууда, алардын арасында өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко дагы бар. Шайлоо участкалары эртең мененки саат 8:00 ачылып, кечки 8:00 чейин добуш берилет. Шайлоочуларга майрамдык маанай түзүү тапшырмасы берилип, аларга дасторкон жайылып, белек берилип жатканын Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. Коопсуздук күчтөрү шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун коргоо максатында бардык тилкелерди күнү-түнү нөмөт менен кайтарууда. Комиссия мүчөлөрүнүн аттары жашыруун сакталып, тапканы ачык жарыялаган Белпол уюмуна кылмыш иши козголгон. Бюллетенди тартууга тыюу салынып, талапты аткарбагандар административдик жоопкерчиликке тартылары эскертилген. 2020 жылы бийликтин оппоненттери добуш берүүдөгү мыйзам бузуу, добуштарды жасалмалоону сүрөткө тартышып, ошонун негизинде бул маселени далилдеген. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы бул жолу алдын ала добуш бергендер рекорддук санга жеткенин билдирди. БШКнын маалыматында алдыңкы 5 күндөрү өткөн добуш берүүдө 42% жакын шайлоочу добуш берген. Укук коргоочулар жана байкоочулар алдын ала добуш берүү шайлоону бурмалоонун механизмдеринин бири экенин белгилешет. БШК мындай дооматтарды четке кагып келет. Бишкекке Түркиядан газ менен жүрүүчү автобустар алып келинди. Исус үлгүсүндөгү жүргүнчү ташуучу автобустардын 3-чү партиясы келди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 12 метрлик автобустар табигый газ менен жүрөт жана 85 жүргүнчүгө ылайыкташкан.
Анадолу Исузи автоматик компаниясынын заводунан 68 бирдик автобусга келишим түзүлгөн. Ошонун 31 келди. Өткөн декабрь айында келди эле, азыркы күндө дагы 12 келди. Буюрса жекшемби күнү дагы калган 25 келет,
деди мэриянын өкүлү. Мэрия буга чейин быйылкы жылы 300 автобус жана электробус алып келинерин билдирген.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Баяндарды баштап алгач эле аралык темадан сөз кылалы. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Израиль менен Хамас радикал тобу менен туткундарды айырбаштоонун экинчи баскычы аяктаганын билдирди. Анын алкагында Израилдик 4 аял аскер, 200 палестин бошотулду. Бирок мурда айтылгандай, карапайым бир аял барымтадан кое берилген жок деп, Израиль жергиликтүү тургундардын Газа шаарына кайтуусуна уруксат бербей жатканы кабарланды. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Туткундарды алмашуу жараянын бейтарап ортомчу болгон эл аралык Кызыл Чырым комитети координациялап бардык жол жоболордун сакталышына, коопсуздуктун камсыздалышына көз салып турду. Экинчи баскычта жоочулар Израиль армиясынын Сахалдын 4 аял аскерин кое беришти. 20 жаштагы Наами Леви, Карина Ариев, Даниэла Гельбоа жана 19 жаштагы Лири Альбакты 2023 жылдын 7 октябрында кызмат өтөп жаткан жеринен Нахаль Оз аскердик базасынан уурдап кетишкен. 477 күн барымтада отуруп чыккан израилдиктерди Газа шаарынын борборунда эл аралык Кызыл Чырым комитетине коопсуз өткөрүп беришти. Жараянга жергиликтүү тургундар күбө болду. Айырбашталган 200 палестиндин арасында Израиль өмүрүн аягына чейин кескен 121 киши бар. Эл аралык комитеттин кызматкерлери алардын тек жайын аныктап, саламаттыгын текшеришти. Израилдин жабык жайлар кызматы бийликтин жактыруусунан кийин Офер жана Кциот абактарынан 200 палестин бошотулганын бышыктады. Палестин булактары жана Египеттин медиасы жазгандай, алардын айрымдары Газа тилкесине, Иордан дарыясынын батыш жээгине, башкалары Рафах өткөлү аркылуу Египетке барды. BBC жазганына караганда, израилдик түрмөлөрдөн чыккандардын эң кенжеси 16, эң улуусу Махамед Альтус 69 жашта. Ал 1985 жылы Израилдин аскерлери менен кагылышуу учурунда камалып 39 жыл абакта өткөрдү. Эл аралык Кызыл Чырым комитети тараптарды гуманитардык милдеттенмелерди аткарууга, туткундарды алмашууда коопсуздукту сактоого чакырды. Хамас менен Израиль арачылардын аракети менен 15 январда ок атууну токтотуу келишимине көнгөн. Анын алкагында 19 январда тараптар туткундардын биринчи тобун айырбаштаган. Ал жолу израилдик 3 кыз келин азат кылынган жана 90 палестин абактардан чыгарылган. Макулдашуунун биринчи этабында 42 күндүн ичинде Хамас барымтадагы 33 кишини, биринчи кезекте аялдар менен балдарды, кары картаңдарды, жараат алгандарды бошотууга, ал эми Израиль Газадан аскерлерин чыгара баштоого тийиш. Бардыгы болуп израилдик түрмөлөрдөн 2000 палестин кое берилмекчи. 25 январда жакындары Газада кармалып жаткан израилдиктер премьер-министр Биньямин Нетаньяхуну барымтадагылардын бардыгын кайтаруу үчүн келишимдин шарттарын аткарууга чакырышты. Тель-Авивтеги акцияга чыккан Эфрат Мачикаванын тууганы Гади Мозес 7 октябрдан бери согушкерлердин колунда кала берүүдө. Биз эркиндикке чыккан 4 кишинин үйлөрүнө кайтып барганына абдан кубанып турабыз. Бирок биздин жакындарыбыздын террорчулардын туткунунда кала бергени аябай тынчсыздандырат. Бийликтегилердин келишимдин калган бөлүгүн аткарылышына бут тоскону камтама кылат. Макулдашууну толук ишке ашыруу зарыл. Убакытты коротпош керек. Барымтадагылардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу зарыл.
Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, барымтадан бошотулат дегендердин тизмесинде аскердик эмес адам Арбел Йехуд аттуу аял бар болчу, бирок ал эркиндикке чыгарылган жок. Негизинен адегенде карапайым кишилер, андан кийин аскерлер бошотулмак. Цахалдын өкүлү муну жарашуу келишимин бузуу деп атаса, Хамас техникалык маселе чыкканын билдирди. Мындан улам Израиль газалыктардын анклавдын түндүк тарабына кайтуусун токтотуп жатканын маалымдады. Рейтер жекшембиде Вади Газа деген жерде ок аттарын көтөрүп алган жүздөгөн киши арасында аялдар менен балдар топтолуп калганын жазды.
Мындай абал бүгүн эле түзүлүп калган жок. Мурдагы күнү да ушундай болгон. Туткундарды айырбаштоо келишимине ылайык Газа шаарына өтүүгө качан уруксат берилет деп чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Биз куралсыз жайкын адамдарбыз. Ишемби жекшемби күндөрү Аль-Рашид жолу менен Газа шаарына кайтып бара аласыңар деп айтылбады беле?
Деп айтты Мухаммед Аль-Газали аттуу жергиликтүү тургун. Хамас Газанын тургундарына үйлөрүнө кайтуусуна шарт түзүүнү макулдашуунун маанилүү элементи деп эсептейт. Топ Арбел Йехуд эмки ишембиде кое берилерин арачылар аркылуу айттырып, Израилди келишимди бузууда деп айыптады. Биньямин Нетаньяху маселе чечилмейинче палестиндерге Газанын түндүгүнө өтүүгө уруксат берилбесин эскертти. Хамас жакын арада алдыдагы 5 жумада кое бериле турган 26 израилдик тууралуу маалымат берет деп күтүлүүдө. 2023 жылы 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 ашуун кишини барымтага алып кеткен Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газадагы чабуулдарын баштаган андан бери анклавда 47 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылганын, көбү аялдар менен балдар экенин Хамас башкарып келген тилкенин саламат сактоо мекемеси билдирүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстанда социалдык тармактарда күбөндүү MCN Coin деп аталган криптовалютаны жарнамалаган видео жана аудио билдирүүлөр тарады. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы бул аталган каражат атайын уруксат кагазын албаганын айтса, адистер бул каржы пирамидасы экенин айтып сак болууга чакырды. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Эми дагы 1 жыл ишеним деп коюлачы, 1 үстүк эмси коюнгарды биз 1 миллионго жеткизебиз.
Дал ушундай видео жарнамалар WhatsApp жана Telegram тайпаларда желдей тарап айылдарга жеткен. Анда өзүн Исрайдин Субанбеков деп тааныштырган жаран MCN Coin аттуу криптовалюта пайда болгонун айтып, аны азыр арзан сатып алган жарандар бир эле жылда миллиондогон акчаларды товарын убада кылып жатканын көрүүгө болот.
Ушул эмси коюнун башчысы катары, ушул эмси коюнун демекчиси катары мен силерге айтып коеюн, сөз берип коеюн. Эгерде бизге 3,600,000 холдер кылып берсеңер, бир токенден эле 1 кысык кесиптеп койсоңор, ушунча телефон турат баардыгыңарга алланын каалоосу менен гарантия берем мен силерге. 1 үчтүк монетаңарды 2 долларга, 3 долларга 1 үчтүк алган монетаңарды мен 1000 долларга сатып алганга даярмын.
Учурда бул MCN коюнга акча салгандар бир той экени айтылууда. Алардын так санын айтуу кыйын, бирок айрымдар акча салып күтүп жатышканын, кээ бири миграцияда жүрүп тапкан каражатын салганын социалдык тармактарга жазууда. Ысымын ачык атагысы келбеген жаран мындан 1.5 жыл мурун MCN коюн тууралуу угуп, ага 1 миллиондон ашык акча салганын айтууда, бирок уадалаган мөөнөттө тийиштүү сумманы ал электеген билдирди.
Убада боюнча сентябрь айынан баштап биз баарыбыз акча ала баштамакпыз да. Машине, квартира, машине, айфон тигүү булардычы. Жакта көп адамдар акча салышты да, чоң чоң суммаларды салышты. Эми миң, бир нече жүз миң, 200,000 болсо ал макул деп коймок болуш керек эми, бирок көбүнчөсү миллион деп салган да. Ошол себептен азыр баардыгы эч ким эч нерсе дей албайт да. Бир нерсе десе эле булар качып кетет же бир нерсе болуп кетет. Ошон үчүн азыр акырын баардыгы ар кандай айласын издеп атат да. Чын айтканда эми биз чоң акча салдык да, машинебизди саттык. Элден түшкөн акчаны ар кандай сый тамак ушундай элге реклама болуп жасап атат, бирок чындап карап келгенде ал элдин эле акчасы. Элдин эле акчасын кайра өзүнө эле берип-берип-берип ушинтип алып кетет да. Эл болсо окумуш суктанып атат да.
Бурулкан аттуу Баткендин тургуну 20,000 сом акча салып, анын көбөйүшүн күтүп жатканын айтты.
Мен 21 декабрда салдым, ноябрда салдым. 10,000 бизге ошо монета салып берди да. Ишке кирет, ошол күчүгө кирет, акчалай иштете бересиң эле деп. Мен 60 монета алган. Ошол 3,600,000 чыкканда 1 монета $1,000 чыгат деди.
Акча салып күтүп жаткан жарандардын айтымында MCN коюнунун башында 2 адам турат. Алар жержелерди кыдырып, сый тамактарды уюштуруп, түркүн убадаларды берип келатканын да айтып беришти. Учурда 1 MCN коюнунун баасы 300 сомдон турарын билдиришти. Аны көп суммада сатып алган жарандар лидер деген статуска ээ болот. Дал ушундай лидер статусун алгандардын катарында Орусияда эмгектенген Индира дагы бар.
1 MCN 300 сомдон турат. Башында 8 сомдон алышкан экен, андан кийин 100 сомдон, анан 200 сомдон, анан 500 көбөшкөн экен, азыр 300 сомдон болуп атат. Февралдан баштап 15 кийин уже сразу 500 000 резко көтөрүлүп кетиши мүмкүн деп атат. Себеби көп мамлекет менен келишим түзгөн экен. Кипрге барып президент эми сомдун ордуна ушул кини МСНде любой ушундай эмелерге жөнөтөбүз деп атышыптыр. Мен ошол өлкө 160 алдым. Балдардын сүйлөгөн сөзүн тим эле кыргыз үчүн күйүп эметсе тим эле ыйлаган келет да, ошону көрүп анан куран деме кылып куранды өөп анакей тиги кыргызым үчүн мен жанымды берүүгө даярмын деп ушинтип эме кылып ант ичип ушинтип эме кылгандан анан мен ишендим.
Криптовалюта интернетте жүгүртүлгөн санариптик акча, ал жөн гана шифрлеген коддордун жыйындысы же тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип иштелип чыккан сандардын топтому. Буга чейин Кыргызстанда Тифкоин, Толкоин деген криптовалюталар пайда болуп, ага үйүн, унаасын сатып акча салып алданганын айткандар болгон. Учурда алардын тагдыры эмне болгону беймаалым. Ал эми финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын бөлүм башчысы Данияр Бегалиев жогоруда аталган MCCoin Кыргызстанда криптовалюта катары катталбаганын айтып, анын ишмердүүлүгүн укук коргоо органдары текшерип жатканын билдирди.
Осы Бирик Туран, они подавали на
Бирик Туран деген компания финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматына кайрылып, MCN Coin'ды крипто актив катары каттатууга бир нече жолу арыз берген. Бирок Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына туура келбегендиктен аталган криптовалютаны каттаган эмес. Биздин мекеме бир нече жолу Ички иштер министрлигине анын ишмердүүлүгүн жана уюштуруучулардын аракеттерин мыйзам чегинде чара көрүү тууралуу кат жазганбыз. Алар текшерүү иштери жүрүп жатканын айтышкан. Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик агенттикке дагы кайрылганбыз.
Мы направили письмо в ГКНБ.
Криптовалюта тармагында Адис Жолдубек Абдысаттаров ар кандай криптовалюталарды сатып алуунун жол-жоолору, тоокелдиктери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Ал учурда эл арасында тарап жаткан MCN Coin тууралуу буларды айтты.
Анан эми MCN Coin криптовалютага ачыгын айтканда эч кандай тиешеси жок. Алар ошол крипто Binance Smart Chain блокчейнинен эми өзүлөрүнө токен чыгарып алгандан башка эч кандай тиешеси жок. А так азыр они действуют как обычный финансовый пирамида. Первый вкладчиктер келет, алардын акчасынан второй вкладчиктерге, мурунку вкладчиктерге берет. Эми келечеги мындай, последующим булар дальше ушинтип эле реклама кыла берет и пока баягы элдин баягы ишенчи кетет да уже түшүнөт да, что реально бул жерде афера экен, ошого чейин булар акча чогулта берет, чогулта берет, чогулта берет и акыры бир күнү уже качат.
Буга чейин Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев криптовалюталар менен байланышкан жаңы алдамчылык түрү пайда болгонун айтып, сак болууга чакырган эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
5 күн мурун Кыргызстандын бийлиги АКШнын бийлигине кайрылып, Керемет банк, Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларын санкциядан чыгарууну өтүндү. Бул ишканаларды кошкондо батыш өлкөлөрү санкция салган кыргызстандык компаниялардын саны 10-15 чукулдап калды. Бул жагдай кандай тобокелдиктерди жаратат? Мына ушунун тегерегинде экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыровду кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз.
Дастан мырза, мына узаган аптада Кыргызстандын өкмөтү, тагыраак ошо тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү АКШнын расмий өкүлдөрүнө кайрылып, Керемет банктын жана Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларын санкциядан чыгарууну өтүндү. АКШнын каржы министрлиги ошол компанияларга санкция салып, алар орусиялык компаниялар менен кызматташкан деп айыптаган. Анан кыргыз өкмөтү сиздин оюңузча ага кандай жөө келтирип жатат?
Эми алардын өзлөрүнүн бир далилдери болуш керек. Эми алардын дагы баягы адистери бар да Кыргызстанда иш алып барган. Өзлөрүнүн баягы бир нерсенин негизинде алып барып атса керек. Эми аны биздин баягы мамлекеттик кызматкерлерде баягы бизде аларда маалымат бар. Чын эле ошондойбу же ошондой эмеспи деген. Ошондой болсо дагы баягы иш алып барыш керек да. Менин оюмча азыркы санкция учурунда дүйнөдө баягы согуш абалында тургандан кийин бизге айында профессионалдар иштеш керек. Негизи тышкы иштер министри бул батыш мамлекети менен жакшы иштерди алып барыш керек да. Анын ичинде ушу АКШ менен Америка Кошмо Штаты менен. Анан мен ойлойм азыр баягы бул кичине жеткиликтүү эмес болуп атпайбы деп ушу тышкы иштер министрлигинин алып барган иши. Эми азыркы жаңы администрация келди, Америкада жаңы президент келди, жаңы бийлик келди. Менин оюмча өзгөрүү болот деген азыркы серепчилердин маалыматтары бар. Эгер ага таянсак бир чоң өзгөрүү болот го деп ойлоп атабыз да.
Негизи эле ушул АКШ, Улуу Британия жана Жапония баштаган өлкөлөр ушу санкция салган кыргызстандык компаниялар соңку эсепте 10-15 болуп кетти. Бул жалпы Кыргызстандын репутациясына шек келтирип жаткан жокпу? Дегеним мисалга бирин серин компаниялар санкцияга илинсе дагы мындай кокустук катары кабылдана алат эле да, анан мында болсо бир нечеден көп болуп атпайбы?
Эми бул биз баягы ЕСтин алкагында Россия менен кызматташып аткандан кийин эми Кыргызстанга баягы санкция киргизүү ал таң калыштуу эле эмес. Себеби бизге Россия Федерациясы баягы өнөктөш мамлекет болуп эсептелинет эң негизги. Биз эми Россия менен азыр иш алып барыш керек. Себеби алар биз үчүн дагы туруктуу өнөктөш мамлекет да. Эми репутацияга таасир этет, бирок эми мындай да, эми биз кылымдап эле келатканбыз да баягы Россия менен кызматташып. Эми Россия азыр ушундай акыбалда турганда Россияга каршы биз иш алып барганга же болбосо кызматташын токтотуп салганга да туура эмес болуп калат.
Негизи ошол бир нече компанияларга санкция салынгандан кийин Кыргызстанда катталган көп талкуу жаратпай келаткан, бирок эң чоң бүйүр кызыткан маселе ошол Керемет банкка санкция салынганы болду. Айрым эксперттер буну Кыргызстандын башка банктарына кагылган коңгуроо деп да атап жиберишти. Сиздин оюңузча бул чындап эле ошол Кыргызстандын финансы секторуна коркунучтарды жаратпайбы?
Ооба, төлөмдөр бири кыйла азайды, банк секторуна чоң эле сокку болду. Бирок ошол эле учурда азыр Керемет банкка да киргизишти эми. Бирок бул боюнча эми Улуттук банктын дагы кетирген каталары бар. Жана токтомду дагы кичине туура эмес кабыл алынышкан. 4-сентябрда 2024-жылы Улуттук банк өзүнүн токтому менен чектөө киргизди. Баягы чет элдик мамлекет эми ишканаларга чектөө киргизилген. Эгер Кыргызстанга реалдуу түрдө товар кирилсе төлөм өтпөш керек деген баягы чектөө бар да. Мисалы ошол эле Кытай же болбосо Америка, Европа, Япония мамлекеттерине да чектөө киргизип койгонбуз да. Кытайдан товар алып Америкага сатса ага да чектөө киргизип койгон да, Кыргызстан аркылуу төлөм өтпөсүн деп. Менде эч кандай Россиянын тиешеси жок. Тиешеси жок болгондон кийин биз чектөө киргизбешибиз керек болчу. Бөрк алды эми чач ал десе бөрк алып баягы башты алып салып атабыз да. Анан өзү банк айып эле банк тармагы кыйналып атканда дагы биз Россияны Россияга чектөө киргизебиз деп туруп бүт 200 мамлекетке чектөө киргизип салганбыз да. Улуттук банктын ушул саясаты туура эмес, муну оңдош керек. Муну өкмөт да жакшылап карап чыгыш керек да.
Экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Кыргыз тажик чек арасы такталганы кабарлангандан бери Баткендеги чек ара тилкесине жакын аймактардагы коопсуздукка байланышкан кабатырлануулар азайды. 2021-2022 жылдардагы жаңжалдан кийин кооптонуп бала чакасын айылына алып келбей жалгыз жашап жаткан Карабак айылынын тургуну жакында эле балдарын, неберелерин үйүнө алып келгенин айтып азаттыкка мыйык курду. Карабак айылына Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Баткендин Карабак айылынын тургуну Шамшидин Жарматов 2 жылдан ашык убакыттан бери чек ара тилкесиндеги үйүндө жалгыз жашап келген. 2024 жылы декабрда чек ара такталды деген кабардан кийин уул кыздарынын үйлөрүндө жүргөн бүлөсүн алып келгенин айтып берди.
Бүгүнкү күндө мынакей мен ушул жаңылыктан кийин мына үйүмдө неберелерим келип, кыздарым келип үй толуп турган чагым өтө кубанычтамын.
Жарматовдун үйүнүн жанынан эле чек аранын шарттуу бөлүп турган сызыгы өтөт.
Ушул лоток чек ара болуп келип турат да. А негизинен ушул эле тактоолорго караганда биздики нары бир 60 метр нары жерде.
Акыркы ушул чек ара башталган жер.
Бул жер Тажик Республикасынын Ляккан айылы менен коргончу участкасы менен ушул жерде чектешип турам. Бул жарагы бул тараптагы кошунам тажик.
Анын кошунасынын үйү чек ара тактала элек болгондуктан бузулган бойдон калган экен. Кошунасы миграцияда жүргөнүн айтты. Шамшидин Жарматов чоң айылдын турмушу кайра мурдагы калыбында эле өтүп жаткандан кеп салып, кооптонуулар артта калды дейт.
Мен чек араны таштап кетпейм да, балдарым да таштап кетпейт да. Жакшылыгыбыз да, жамандыгыбыз да ушул бирге жакшылыгыбызга күбөө болуп, барды келди кылып, аларга барып ушул тойлорунда жүрүп, ушундай ынтымакта жашап келгенбиз да.
Чек ара 2021 жылдан бери жабык. Карабак элинин негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен жан багат. Көп бүлөлөр миграцияда жүргөн жакындарынын эсебинен кем каржысын жаап турат.
Бизде негизинде ушул Карабакта өрүк, анан мал чарбасы менен машыгып, ар ким өзүнүн ушул тирилигин өткөрүп, дыйканчылык менен
соода саттык менен
ооба. Алдын ушул биздин айылда базар бар да. Базарда ушул бул чарттар ал бияк Өзбекстандан бери Тажикстан келип ушул биз өндүргөн мөмө жемиштерди, мал жандыктарды ошолор алып ушундай соода саттык жакшы болуп келген да. Азыр бүгүнкү күндө андай өндүрүп алган өрүктөрүбүздө эле ушул турат. Себеби базар болбогондон кийин аны сатыш өтө кыйын. Бирок сатайын дейсиң, а бирок арзыбаган акчага болуп атат да. Соода саттык болсо эл да бай жашайт. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз негизи ушул миграцияда, көпчүлүк миграцияда. Чек ара чечилип жаңы бир тараптуу болсо баардыгы кайтып келип иш орундар ачылып дегендей.
2024 жылдын декабрында кыргыз тажик чек арасынын толук такталганы тууралуу кабарды Карабак айылынын тургундары кубануу менен кабыл алган. Бул кооптонуу менен жашап жаткан тургундардын келечекке болгон үмүтүн жандандыргандай жаңылык болуптур.
Ушундай жакшы күндөр алдыда деп элестетебиз. Эми Кудайга шүгүр, негизи жакшы азыркы күндө жакшы ийгиликтер болуп жатат. Жакшы болбосо да өзгөрүү бар да. Кудай калса мындан ары жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Чек ара маселеси чечилди деген кабарларды угуп өзүбүзчө сүйүнүп ушундай келечекке үмүт болуп жашап келүүдөбүз да.
Алдыда чек ара жаңжалдарынан кийин үйүнө кайта элек азмоолак айылдаштарыбыз бар дейт Карабактагы жергиликтүү кеңештин төрагасы Акылбек Дилшатов.
Ички миграция бизде өтө күчөгөн да. Бишкекке бизде 30% Бишкек кетип калган, кайра келгендер дагы бар, тополоңдо кеткен кайра келгендер дагы бар, бирок келбей калгандар дагы бар да. Ошолорду келтириш керек. Азыр кичине чек ара чечилди деп адамдар кичине үмүт кылып турат. Бирок дагы эле баягы шоковый состояние бар да, адамдар чочуп турат дагы эле. Бирок эми жакшы үмүт кылып турабыз, чек ара чечилди деп атат. Аны бирок каерден чечилди, кантип чечилди эч ким билбейт, баардыгы кыжалат. Эми жакшы жагга чечилди деп жакшы үмүт кылып туралык. Буюрса жакшы үмүттөр бар.
Карабак Баткен районундагы эң чоң айыл аймактардын бири. Анын курамында 6 айыл бар. Борбору Карабак айылы Баткен шаарынан 20 чакырымдай алыстыкта. Карабак айылынын өзүндө 8000ден ашуунураак калк жашайт. 2015 жылдан тарта чек арага байланыштуу бир нече чыр чыккан. 2022 жылдагы жаңжалда Карабак айылында 7 үй жараксыз болгон. Чек арадагы куралдуу жаңжалдардан кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек араны тактоо иштерин жандаткан. 2024 жылдын 4 декабрында Кыргыз-Тажик чек арасы такталганы расмий кабарланды. Өкмөттүк жумушчу топтор жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча иште баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечке чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирде алып баруучу мен Эрнист Нурматов болуудамын. Алим үйүнүн рейсер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар.